Вітаю вас, шановні слухачі нового заповіту для нової України. Це програма від 5 жовтня. І я, Петро Новачек, із вами, як кожного дня. Сьогодні ми продовжуємо читати друге послання апостола Павла до коринтян. Позавчора я нагадав, що поділ біблійних книг на розділи і вірші не є частиною оригінального тексту, а був зроблений для зручності користування Біблією архієпископом Кентерберійським Стівеном Ленгтоном приблизно 1227 року. Бачите, скільки років минуло. В основному це дуже вдалий проєкт, але іноді розділи розривають смисл єдиної теми на частини. І іноді це спричиняє хибне тлумачення Біблії. Ще один приклад невдалого поділу навів наш слухач Юрій Рабовий. Він написав: «Хотів би звернути вашу увагу на послання до римлян. Сьомий розділ закінчується, ніби гріх панує над Павлом, але початок восьмого розділу стверджує перемогу над гріхом. У цьому випадку поділення на розділи зіграло на руку лжевчителям». Так, це добрий приклад. Я б рекомендував деякі книги Біблії прочитати за одним присідом, ігноруючи поділ на розділи. Особливо це корисно стосовно послань або листів апостолів, бо вони невеликі книги, і краще читати, нібито не існує розділів. Я вважаю, що нам відкриється дещо нове, якщо ми таким чином будемо читати. До речі, після завершення чергової книги у цьому проєкті «Новий заповіт» для нової країни, я планую окремо видавати аудіоверсію біблійних книг. Наприклад, близько 20 числа жовтня ми завершимо читати друге послання до коринтян. Отже, можна буде завантажити із інтернету обидва послання Павла до коринтян, і перше, і друге, у форматі одного аудіофайлу. Ну, а тепер повернемося до тексту і змісту 4 розділу 2 послання. Євангеліє Ісуса Христа, тут мова йде саме про це у апостола Павла, Євангеліє Ісуса Христа є дуже розумним рішенням головних проблем людей. Хіба це не є очевидним, що більшість проблем на землі створена самими людьми? Їх жадібностю, заздрістю, брехливістю, владолюбством, лінню, хтивістю, пихою тощо. Хіба не є очевидним, що навіть найкращі із нас не можуть остаточно побороти власні негативні риси, і ми до самої смерті продовжуємо хибити, за що совість постійно судить нас? Хіба розум не підказує нам, що справедливість вимагає, щоб ми якось розплатились за наші провини, якщо існує справедливість? Хіба не є цілковито раціональним біблійне вчення, що абсолютно досконалий, справедливий, святий Бог не може просто так закрити очі на наші гріхи і дозволити нам у такому стані, як ми є, піти до раю? Хіба не ясно, що ми швидко перетворимо рай у пекло, або щонайменше у подобу сучасної землі? Тож не дуже чудова перспектива. Хіба не очевидно, що нам потрібна допомога, щоб перш за все виправити самих себе і наслідки наших минулих власних недобрих вчинків? Хіба не є доброю звісткою? А слово «Євангеліє» у грецькій мові саме це і значить – добра звістка, добра новина. Та істина, що Бог таки допоміг нам, Він не залишив нас, що Божий Син Ісус Христос так полюбив світ, що власним життям заплатив за людські гріхи і тепер дарує нову природу, нове життя всім, хто звернеться до Нього за цією допомогою, за спасінням. Чи не є цілковито природним кожній людині визнати ці очевидні факти і з вдячністю прийняти дар спасіння, прийняти це Євангеліє? Але виявляється, і ось про це теж пише апостол Павло у 4 розділі, що такий дуже простий, раціональний, цілковито обґрунтований крок велика сила людей неспроможна зробити. І з чим це пов'язане? Павло відповідає: і ми будемо слухати. Якщо наше Євангеліє закрите, пише він, то воно закрите для тих, які гинуть, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоби для них не засяяло світло Євангелія слави Христа. Цю саму думку він повторює в іншому листі до Солунян, і там говорить, дияволу вдається ошукати тих людей, які не хочуть знати правду, не хочуть. По-перше, люди не хочуть знати правду, не люблять її, і тому диявол може їх обманювати. Бо любові до правди вони не прийняли, аби спастися, і за це Бог посилає їм дію омани. Дію омани. Щоб вони повірили в неправду, аби суд прийняли всі, хто вподобав неправду. Зверніть увагу на ці ключові слова. Любові до правди? Ні, немає. Але вподобання неправди. Нинішній стан російського суспільства є яскравою ілюстрацією дії духа омани. Росіянам, за винятком небагатьох, не подобається правда щодо їх країни, щодо їх підступної агресії проти сусідів, щодо їх брехливого фюрера, якого вони знову і знову вибирають собі у вожді. Вони вподобали неправду. Їм подобається брехня про Україну та світ. Отже, що відбулося? Бог видав їх, говорячи словами апостола Павла із послання до римлян, їхньому власному перекрученому розуму. Подібне відбувалося і у нацистській Німеччині. Ханна Ерандт, дослідниця німецького тоталітаризму, пише, коли суспільство втрачає бажання знати правду, це стає передвісником тоталітаризму. Демократія вмирає в темряві. Суспільство втрачає бажання знати правду. Бачите, у наш вік інтернету це дуже легко знати правду для росіян. Але вони не хочуть її знати. І це страшно. Це страшно, коли люди так відносяться до правди у земних справах, поширюючи наклепи про ближніх, але ще ж страшніше, коли вони ненавидять істину про Ісуса Христа і придушують її брехнею, і це вже справа вічності, усієї вічності. Отже, давайте послухаємо 4 розділ 2 послання до Коринтян. Друге послання до Коринтян, розділ 4. Ось тому, маючи як помилувані таке служіння, не втрачаємо відваги. Адже ми, відрікшись таємних ганебних діл, не живемо в лукавстві і не перекручуємо Божого Слова, а через виявлення істини доручаємо себе перед Богом кожному людському сумлінню. Якщо наша Євангелія закрита, то вона закрита для тих, які гинуть. Для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоби для них не засяяло світло Євангелії слави Христа, а він – образ Бога. Ми не проповідуємо себе, але Господа Ісуса Христа, ми ж ваші раби через Ісуса. Бог, який сказав, нехай із темряви засяє світло, освітив наші серця, щоб просвітити пізнання Божої слави в особі Ісуса Христа. Цей скарб ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа, а не наша. В усьому нас тіснять, але ми не пригноблені. Ми в скрутних обставинах, але не впадаємо в розпач. Нас переслідують, але ми не залишені. Нас принижують, але ми не вигублені. Ми завжди носимо в тілі мертвість Ісуса, щоби життя Ісуса проявилося в нашому тілі. Ми живі, постійно віддаємо себе на смерть задля Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилося в нашому смертному тілі. Тому смерть діє в нас, а життя у вас. Маючи ж той самий дух віри, згідно з Писанням, увірував я, тому й заговорив, ми віримо, тому й говоримо. Оскільки знаємо, що той, хто воскресив Господа Ісуса, і нас воскресить з Ісусом і поставить разом з вами. Адже все для вас, щоби благодать, примножена багатьма, щедро принесла подяку для Божої слави. Тому ми не втрачаємо відваги. Хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день у день. Адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понад міру вічну славу, оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. Ви прослухали 4-й розділ 2-го послання до Коринтян. Чи звернули ви увагу на те, який довгий перелік страждань та випробувань Павло дає нам у цьому розділі? Павло та його супутники постійно потерпають такі труднощі. І це незважаючи на те, що вони роблять Божу справу. Хіба не було б справедливіше, якби Бог якось їх винагородив чи достатком, чи здоров'ям, чи просто добрим життям, без зайвих страждань, через те, що вони роблять його справу? Натомість Господь дозволяє апостолам переносити такі страждання, з якими навіть кляті грішники не стикаються, багато з них. Але Павло не нарікає. Навпаки, він не втрачає відваги і називає свої страждання, послухайте, тимчасовим легким терпінням. Тимчасове легке терпіння. Ці рядки проливають світло на проблему зла і страждань християнина на землі. Чому Бог не забирає нас до себе скоріше? Американський апологет Грег Коукл пише: якщо людина може зробити моральний вибір лише у світі, де можливе зло, бо там існує вибір між правильним та неправильним, то тоді небеса виявляються місцем, в якому моральне зростання та вдосконалення просто неможливі. Там немає нічого поганого, там немає зла, там немає вибору між правильним і неправильним. Духовний зріст можливий лише в занепалому світі, тут на землі, де ще діє зло, і, відповідно, ми страждаємо, бо очевидно, що страждання, випробування, які переносив апостол Павло і його супутники, це результат існування зла тут на землі. Перенесення випробувань в цьому житті, продовжує Кокол, покращує наше існування у майбутньому. Апостол Павло каже про вічну славу, що відкриється в майбутньому. Тому що він потерпає зараз і не скаржиться на страждання, а називає їх на таке невеличке терпіння. Благочестя у цьому житті, каже Коукл, приносить користь у майбутньому. Такі можливості вже не існуватимуть після земного життя. А інакше, який був би сенс зростати духовно тут, якщо там у нас у розпорядженні буде ціла вічність? Все виглядає так, що найкращі результати, найглибші досягнення в чеснотах досягаються душею тоді, коли вона, будучи спокушена злом, знаходячись у випробуваннях, все ж таки обирає добро. Бог міг би створити світ, завершує Кокл, у якому істоти залишалися б завжди і незмінно добрими, але тоді повнота досконалості, найвище добро, виявилося б неможливим. Реальність зла, випробувань і страждань робить досягнення цієї повноти досконалості можливим. Ось про що йде мова у 4-му розділі апостола Павла, його послання до коринтян. Дякую за увагу, що ви були зі мною сьогодні, 5 жовтня. Нехай Господь благословить нас усіх, збереже Україну і дасть сили прогнати, нехай щезне ворог із української землі. А до тих пір будемо продовжувати боротися із неправдою. До побачення, зустрінемося завтра.